será un proxecto de concurrencia competitiva, os fondos non se dispoñen discrecionalmente, que é o que nos está dando a entender, neste caso, a ministra. Eu desconozco cal, en fin, cal é o fondo da resolución para excluir a Altri de esos fondos. En todo caso, sí que parece moi aventurado que a ministra poida xa, antes de saber esa resolución, decir que non nos vai a recibir. Entendo que tamén era un dos pertos máis pequenos, o de 30 millóns, quedarán outras fórmulas de financiación, e que se cumpra a palabra do presidente do goberno, que é o presidente da Xunta, publicamente, pois comprometeu fondos para Altri, e os diversos ministros de industria que foi habendo ao largo do tempo, pois así se comprometeron a analizar o proxecto con criterios objetivos, e últimamente o actual ministro Jordi Hereu dixo que o de Altri iba a ser tratado como a calquera outro proxecto, como non podría ser de outra forma, entendo eu.